Jobit, kapitulli 30. Tani përkundrazi, më të rinë se unë më përqeshin, ata që etri dhe tyre nuk do të kishin pranuar të vija midis qenve të kopesime. Fundja, për çfarë do të më shërbente forca e duarve të tyre? Fuqia e tyre shkatërruar. Të sfilitu nga skamja dhe nga uria, ikin natën në shëtirën e shëtuar dhe shterp, duke shkullur bartë të hidhur prangëmushave dhe rënë gjineshtre për ushimin e tyre. Janë përzën nga mjediset për njerëzve që u lërin prapa tyre si të ishin vjedhës. Janë të detyruar të jetojnë në stërkat e luginave, në shpellat e tokës dhe midis shkëmbinve. U lërin midis kaçubeve dhe shtrëngohen bashkë në ferrishtat. Njerëz budallënj, po, njerëz pavler, të dëbuar nga vendi i tyre. Tani janë bërë kënga e tyre e talljes, po, janë bërë gazi i tyre. Kanë tmerr nga unë. Rrin larg meje dhe nuk ngurrojnë të më përshtyjnë në fytyrë. Meqense Perëndia ka lëshuar disi litarin e çadrës ime dhe më ka poshtëruar, ata kanë thyer çdo fre para meje. Këta zuzar çohen në të djathtën time, i shtyn larg këmbët e mia dhe përgatitin kundër meje rrugët që të më shkatërrojnë. Prishin rrugën time, keqësojnë fatkeqësinë time, megjithëse askush nuk i ndihmon. Afrohen si nëpërmjet një të çare të madhe, sulen kundër meje si një stuhi. Më sulmojnë të merre, gjuën derin tim si era dhe begatia ime është davaritet si një re. Unë është shkrien për brenda dhe ditët e hidërimit më kam pushtuar. Natën ndjej sikur më shpojnë kockat dhe dhembjet më brejnë pa pushim. Nga dhuna e madhe rrobat e mia deformohen, më shtrëngojnë për rreth si jaka e mantelit tim. Ai më ka hedhur në baltë dhe jam bërë si pluri dhe hiri. Unë të bërtas ty dhe ti nuk më përgjigjesh. Të rri për para, por ti rri duke me shikuar. Je bërë mizor me mua, më përndjek me fuqin e dorosate. Më ngre lartë mbi erën, bën që të eci kaluan mbi të dhe më shduk në stuhi. E di në të vërtet që ti më çon në vdekje, me shtëpin ku mblidhen gjithë të gjallët. Me siguri nuk do të shtri dorën e ti të varri, me gjithë në fatkeqësinë e ti bërtet për të kërkuar ndihmë. A nuk kam qarë vallë për atë që ishte në fatkeqësi, dhe nuk jam i dhëruar për të varfrin, kur prisja të mirën, erdhi e keqja, kur prisja dritën, erdhi errësira. Zorrat e mia zjen pa pushim, kanë ardhur për mua ditë vuajtjesh. Shkoj rreth e qarkin nxir, krejt, por jo nga dielli. Ngrihem në kuvend dhe bërtas për të kërkuar ndihmë. Jam bërë vëlla me çakallin dhe shok me strucin. Lëkura ime që më mbulon është nxir dhe kockat e mia digjen nga nxehtësia. Qesja ime shërben vetëm për vajtime dhe flauti im për tinguj vajtues.